Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerjan Kazixanov boshchiligidagi delegatsiya 28-yanvardan beri Amerika poytaxtida. 31-yanvar kuni Pentagonda AQSh mudofaa vaziri o'rinbosari Ashton Carter bilan uchrashdi. Shuningdek, Oq uyda davlat xavfsizligi kengashida bo'ldi. Bugun 1-fevral kuni davlat departamentida Hillary Clinton bilan muloqot. Tashrifdan maqsad, dedi Qozog'iston rasmiylari, hamkorlikni oshirish. Atlantika kengashi anjumanida so'zlar ekan Kazixanov Qozog'iston tashqi siyosatini shunday tushuntirdi.
Kazakhstan is a peace-loving nation. Its foreign policy is consistent and multi-vector. That means we go out of our way to get along with everyone.
Biz barqaror yo'nalishga egamiz, dedi u. Biror davlatni dushman deb bilmaymiz. Qozog'iston hamma bilan samimiy va serqirra hamkorlikka tayyor. Avvalo qo'shnilarimiz bilan aloqa mustahkam bo'lishini istaymiz. G'arb sharq bilan birdek samarali munosabatda bo'lishga bel bog'laganmiz. Yirik qo'shnilarimiz Rossiya va Xitoy yaqin hamkorlarimiz bo'lgani singari, Yevropa ittifoqi va Amerikani ishonchli sheriklar deb bilamiz, dedi Yerjan Kazixanov.
In short, our foreign policy stipulates that we do not have adversaries anywhere.
Qozog'iston Markaziy Osiyo har jihatdan birdan bo'lsin, dedi. Xavfsizlikni ta'minlashdan tortib, iqtisodiy integratsiyagacha, dedi Yerjan Kazixanov.
Kazakhstan has constantly been trying to promote regional economic integration.
Qoradori savdosi va ekstremizmga qarshi kurashda qo'shnilar bilan yaqindan ishlashga harakat qilyapmiz. Savdo-sotiqqa kelganda, Yevropa ittifoqi bilan masalan yangi kelishuvlar imzolash niyatidamiz. Rossiya va Belarus bilan boj ittifoqiga kirishga qaror qilganmiz. G'arbiy Xitoydan G'arbiy Yevropaga yetadigan yangi savdo yo'li Qozog'istonning katta qismini o'z ichiga oladi. Qolaversa biz AQSh olg'a surayotgan yangi ipak yo'li tashabbusini olqishlaymiz, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri.
As a Eurasian country, we look east as well as west.
Yerjan Kazixanov uchrashuvlarda yurtini qiynayotgan muammolarga ham to'xtalmoqda. Jumladan 2011-yilning dekabrida Qozog'iston g'arbidagi Janauzen shahrida yuz bergan qonli voqealarga. Qashoqlik, deydi u, jiddiy e'tibor talab qilmoqda va hukumat xalqning dardiga quloq tutib, Janauzenda ommani ko'chaga olib chiqqan sabablarga qarshi choralar ko'radi. 15 kishini hayotdan olib ketgan fojia hozirda tergov ostida. Javobgar shaxslar sudga tortiladi, dedi Kazixanov. 15-yanvarda o'tgan parlament saylovlari g'arb nazarida xalqaro talablarga javob bermadi. Adolatli va demokratik o'tmadi. Ammo Qozog'iston hukumati nazarida parlamentga 3 partiya a'zolari saylangani demokratik qadam.
The United States and Kazakhstan have enjoyed 20 years of dynamic and growing partnership. We've worked closely and cooperatively together.
AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati uchun mas'ul Robert Blake Qozog'iston bilan aloqalarni dinamik va tobora kengayib borayotgan hamkorlik deb ataydi. Yadroviy qurollar va chiqindilardan qutulish yo'lida olib borilgan harakatlari bilan Qozog'iston muhim global o'yinchiga aylandi, deydi u. Nursulton Nazarboyev ishlab chiqqan iqtisodiy dastur chet el sarmoyachilari uchun katta imkoniyatlar yaratdi. 90-yillar oson bo'lmadi, lekin bugun Qozog'iston iqtisodi dunyodagi eng barqaror tizimlardan biri, dedi AQSh diplomati. Hozirgi asosiy vazifa, deydi u, neftdan chiqayotgan daromadni xalq farovonligi yo'lida sarflash, iqtisodiyotni har tomonlama rivojlantirish. Qozog'iston Amerika siyosatdonlari nazarida g'arb ta'sirini cheklamayotgani, aksincha jamiyatni globallashtirishga urinayotgani ijobiy samara bermoqda. Mamlakat ta'lim muassasalari Amerika va Yevropa ittifoqidagi ilm dargohlari bilan ishlab keladi. Ilmiy va professional almashinuvlarning taraqqiyotga hissasi katta, deydi Robert Blake.
But the third goal remains largely unmet. Despite Kazakhstan's stated commitments to reform and to uphold human rights and democratic principles.
Qozog'iston iqtisodiy jihatdan siljisa-da, demokratik jihatdan oqsamoqda, dedi AQSh davlat kotibi muovini. Siyosiy erkinliklar poymol etiladi, islohotlar juda sust. Inson huquqlari va qonun ustuvorligiga e'tibor past. So'z va matbuot erkinligi hamon orzu. Yangi parlamentda bir emas, 3 partiya o'tirgani ijobiy o'zgarish, lekin qonunchilik organining ishi qanchalik demokratik va oshkora bo'ladi, buni hali bilmaymiz, dedi diplomat.
will benefit from meaningful progress to institutionalize democracy.
Nursulton Nazarboyev bilan 1989-yilda Washingtonda uchrashgan Brent Scowcroft, o'sha paytda AQSh prezidenti keksa George Bushga davlat xavfsizligi bo'yicha bosh maslahatchi bo'lgan arbob fikricha, Qozog'iston dadil qadamlari bilan g'arbda ko'pchilikni lol qoldirdi.
So he sat down and he told me what a wonderful place Kazakhstan was and how rich it was in raw materials and how he wanted to turn it into a dynamic structure.
Nazarboyev yangi davlatchilikka asos soldi va tabiiy jihatdan boy, ammo ko'p jihatdan qashshoq bir mamlakatni oyoqqa turg'azdi.
Increasingly though, he has to pay attention to passing on the stable political structure.
Nazarboyev uzoqni ko'ra biladigan lider dedi Brent Scowcroft. Shunday ekan, undan keyin Qozog'iston kimning qo'liga o'tishini oydinlashtirish kerak. Hokimiyat demokratik tarzda o'zgaradimi? Mana shu savol ko'pchilikni qiynamoqda. Nazarboyev yurti mendan keyin tinch, farovon yashasin desa, bu masalani hal etishi lozim dedi Brent Scowcroft. Navbahor Imamova, Washington.